Seorang lelaki maut dipercayai terkena renjatan elektrik di kawasan kilang lama yang sudah tidak beroperasi di Kampung Coldstream, Bidor, Perak, hari ini. Menurut Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian menimpa mangsa berusia lingkungan 40-an itu kira-kira jam 11.30 pagi. Katanya, pasukan bomba yang tiba di tempat kejadian mendapati seorang mangsa lelaki cedera akibat terkena renjatan elektrik. Operasi menyelamat turut dibantu pihak Tenaga Nasional Berhad TNB bagi mematikan sumber kuasa berikutan terdapat arus elektrik di kawasan sekitar mangsa. Tiada pengenalan diri ditemui dan mangsa kemudian disahkan meninggal dunia oleh petugas perubatan kerajaan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Berita ini disampaikan pembaca AI.